kunu wasaden blon ye loi d'entente nationale barudasigi bolo ka fɔlɔ baw ko kunnafoni dɔw b'a jɛ janow cɛ adamadenya hakɛ lafasa tɔnw ni fasojamatɔn dɔw tun y'a ko kɔn Ngolo Keita jiginnen do olu tɔnw la
ne bɛ jigula yɔrɔ min na olu wulila tuma caaman k'a fɔ k'u be marshe marshe kun tɔgɔdala ka tila ka reporte ne kun b'a fɛ yani olu ka marshe u ka ese dɔw ka na tele la entente nationale u ka explication di mɔgɔw ma dɔɔni kuwa parsk mɔgɔ caaman de be yen minw tɛ entente nationale minw ta a loi yɛrɛ kalama fɛn min bɛ entente nationale kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn wulikajɔ a kɔntro la u k'u fɔ mɔgɔw ye kuwa bɔn ne kɔni hakili la u kan ka se ka explikasiɔn de di mɔgɔ ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka u ka marshi tɔgɔ da kuwa
mamadu seri jara ye politiki tɔn dɔ denmisɛn kulu mɔgɔ ye ale bɛ kangari da ko la ka bila
ali premiɛr gɛrɛ mɔndiyal kɔ kɛra a kɔfɛ sigigafɔ de kɛra deziɛm gɛrɛ mɔndiyal kɛra o fɛnɛ kɔfɛ sigigafɔ de kɛra donc ni an ka jamana fɛnɛ feregera ka fara ko ka sigigafɔ ko la ne bolo ko ɲuman ye kuwa mais sigigafɔ min n'a kan ka kɛ a kan ka kɛ kusi bɛɛ de kan ka impliqué a la kuwa bɔn mɔgɔ si kana to kɔ a ko kana kɛ kuntigi mɔgɔw dɔrɔn ka ko ye dugu ni ɲɔgɔn cɛ ku a ko u sago ye de a kɛ tɔgɔɲini ko ye a kana ko ye kuwa a ka kɛ kusi bɛɛ k'i impliqué a la surtout minnu concerné lo parce que la couche la plus vulnérable le centre et le nord
amadu cɛba tarawere ko baara ye hakilinan ka ɲi nka k'a kɔnɔ ko dɔw kan ka lajɛ ji ɲuman jɔlen na a n'a baara kɛcogo
tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔ convention internationale bɛnkan dɔw be olu kɔnɔ loi d'entente min nɔlu bɛnkan nunu bɛɛ wuli ka ko yen nɔ i n'a fɔ mɔgɔ minnu nɔ kun minɛra bingali walew la ka bin musow kan ni o ye banbagaciyaw ye ka mɔgɔw tɛgɛw tigɛ u jagoya k'u b'u don fɛn dɔw la donc diɲɛ sariyaw yɛrɛ banna o ko nunu bɛɛ ma ka se ka olu bɛɛ to yen nɔ donc ni disi du fɛnɛ ma kɛ jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jamana a ka gɛlɛ a ka taga ɲɛ kuwa donc pour que nord fɛnɛ kɛlɛ dun ka ban a fɛnɛ tɛ taa fo an bɛɛ fɛnɛ ka yafa ɲɔgɔn ma donc ne kɔni bɛ mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'olu sigidaladenw be se ka kuma cogoya min na donc sigidaladenw yɛrɛ fɛnɛ hakilina ye mun ye an'u fɛnɛ miirina ye mun ye parce que jamanadenw yɛrɛ dama olu de bɛ yafa ɲɔgɔn ma donc minnu kɛra mun na olu bɛ yafu ma donc pour que jamana yɛrɛ be se ka taga ɲɛ fɛ donc loi d'entente hakilina ɲuman don mais fo sigidaladenw ka hakilina de ka fara kan donc etat yɛrɛ fɛnɛ k'u ta fara kan an ka sigi an ka kuma an ka bɛnfɛn dɔ la an ka sɔrɔ k'u applique sinɔn ni a ma kɛ ten n'olu ko k'u bɛ taa n'a ye nin cogo ye n'a tan tɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn kuwa
nin ma tɛmɛ min kɛ wasadenw jɛna ka loi d'assurance maladie universelle wote kunu lamisa sangare kati voa bamara